зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Во оваа емисија ќе слушате. Дали Европската политичка заедница што ја предлага Франција е замена за проширувањето на Унијата? Новиот тарифник ке ги изгори оние што се греат на струја. Повисоки цени, помали пакувања. Од денеска повторно се замрзнуваат трговските маржи. Граѓаните од 1 јули годинава ќе може да поставуваат фотоволтаици за производство на електрична енергија на своите покриви со инсталирана моги до 6 киловат часови, а универзалниот снабдувач Ивана Холм ќе биде должен да им го откупи вишокот на произведена струја или да им одби од сметката кога ќе трошат повеќе од произведеното. Според министерот Бектеши, со цел да се поттикне инвестирањето во обновливи извори на енергија, Министерството за економија ќе субвенционира до 30% трошоците за инсталирање на фотоволтаици на покривите на домакинствата, но не повеќе од 62.000 денари, зашто наскоро ќе биде распишан јавен оглас. По одлуката на пратеникот Скендер Реджепи да действува како независен пратеник во собранието од неговата матична партија Алтернатива, денеска посочуваат дека се надеваат оти Реджепи ќе го врати мандатот добиен во име на партијата. Реджепи претходно во писмо до председателот на собранието навел дека ќе действува како независен пратеник во собранието, но без да ги посочи причините за напуштањето на Алтернатива, која стана дел од парламентарното мнозинство откако Беса излезе од владината коалиција. Од утре граѓаните ќе може да добијат извод за брак роден и починати, откако вработените во управата за водење матични книги и низините подрачни одделенија го ставија штрајкот во мирување. Тие од утре редовно ќе ги извршуваат работните обврски, откако денеска е подпишан колективниот договор за што независниот синдикат на управата штрајкуваше во изминативе 7 недели.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Франција предлага годинава да се создаде европска политичка заедница меѓу сите европски држави кои сакаат заедно да придонесат кон безбедноста, стабилноста и просперитетот на европскиот континент. Ова се наведува во нон-пејперот што Франција го предлага до државите членки, а во кој Радио Слободна Европа имаше увид. Но оваа политичка заедница не е замена за проширувањето. Пелагија Стојанчова на оваа тема.
Предлогот за основање на Европската политичка заедница ќе се најде на дневен ред на самитот на Европската унија кој ќе се одржи на 23 и 24 јуни. На самитот шефовите на држави и влади на Европската унија ќе расправат за проширувањето со акцент на барањето на Украина, Молдавија и Грузија за полноправно членство. Во нацрт документот до кој Радио Слободна Европа имаше увид, се наведува дека Европската политичка заедница би била отворена за европските држави кои делат заеднички демократски вредности без разлика дали се членки на Европската унија или не и без разлика на нивниот сегашен однос со Европската унија. Ваков предлог даде председателот на Франција Емануел Макрон на самитот во март. Целта на предлогот е да се понуди политичка платформа за европските земји низ целиот континент. Тоа би можело да се однесува на Западен Балкан, на земјите од Источното партнерство и други европски земји со кои имаме блиски односи. Стои во нацрт документот до кој дојде Радио Слободна Европа. Политиката на проширување поради барањето за реформи кои се необходни за придружување кон Европската унија и трењето на процесот кој е нужно следи, денеска не нуди необходна политичка рамка која треба да одговори на итните историски и геополитички потреби кои произлегуваат од војната против Украина и да се развие политичко структурирање на нашиот европски континент, се наведува во францускиот документ. На прашањето зошто тоа се прави, во документот се наведува дека целта била да се поттикне политичкиот диалог и соработка за решавање на прашањето за заеднички интерес, за да се зајакне безбедноста, стабилноста и просперитетот на европскиот континент. Но таквата рамка нема да ги замени и да ги надополни постојните политики и инструменти на Европската унија, особено проширувањето, и целосно ќе ја почитува автономијата на одлучување на Европската унија, стои во документот. Во нацрт заклучоците се наведува дека Европската унија повикува на забрзување на процесот на интеграција на Западен Балкан во Европската унија на реверзибилен и заслован на заслуги начин. Во нацртот се посетува на важноста на реформите, особено во владењето на правото, судството, борбата против корупцијата и правата на малцинствата. Само се споменуваат преговорите меѓу Македонија и Бугарија. Што се однесува до Украина? Во документот се наведува дека ЕУ повторува дека цврсто стои зад неа и дека Европската унија ќе продолжи да дава силна поддршка за севкупната економска, воена, социјална и финансиска отпорност на Украина, вклучително и хуманитарна помош.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Регулаторната комисија за енергетика објави калкулатор на својата веб страница по новата методологија за пресметка на цените. Колегата Срѓан Стојанчов направи пресметки колку поскапо ќе се плаќа струјата предстојнава зима.
Четричлено семејство со две мали деца кое живее на кат од куќа од 80 квадратни метри во Скопје во март годинава платило струја од 7.500 денари. Семејството се грее со инвертор клими. Според новата методологија за пресметка на цената на струјата би требало да плати над 8.300 денари, односно скоро 11% поскапо. Ова го покажува пресметката на калкулаторот објавен на Регулаторната комисија за енергетика. Кога на тоа ќе се додаде и најавеното поскапување на струјата од наредниот месец, за кое председателот на Регулаторната комисија Марко Бислимовски рече дека може да биде околу 10%, сметката што во март годинава била 7.500 денари, во ноември ќе биде 9.130 денари, односно за 22% повисока. Сметките летно време според новата методологија може да бидат 100 до 300 денари пониски од актуелните, но нема да може да го компензираат зимското поскапување. Регулаторната комисија минатиот месец објави дека 17 домаќинства трошат струја колку дури 80.000 просечни семејства. Дел од нив загреваат огромни базени, а за дел постои сомнеж дека копаат криптовалути или ја користат струјата за други бизниси. Новата методологија беше најавена за да се справи со ваквите големи потрошувачи, но се чини дека никој што се грее на струја нема да биде поштеден. Според пресметките на регулаторната комисија, околу 13% од домаќинствата според новиот тарифник ќе плаќаат поскапо.
Беше најавено дека ќе плаќаат повеќе оние што греат базени во зимно време, но како што стојат работите, ќе плаќаат сите поголема сметка и тоа многу поголема.
Вели жител на Скопје, чија сметка за струја ја анализиравме на почетокот. Според податоците на Државниот завод за статистика од 2019-та, околу една третина од домаќинствата во земјава се греат на струја. Професор Константин Димитров вели дека кога нема доволно домашно производство на струја и таа се купува по високи цени од странство, нема начин струјата да не поскапи.
Политичка мерка ова не го решава проблемот, ќе си плаќаме поскапо, тоа е. Цената ќе поскапи, ова беше малку да се смири народ, ќе значи бидете мирни, нема алтернатива, ќе поскапи.
Регулаторната комисија пред десетина дена најави нов тарифник за пресметка на цените. Нема да има промени во начинот на пресметка на ефтината струја, но наместо една тарифа во скапа струја како досега, од наредниот месец ќе има неколку тарифи. Тие што трошат повеќе ќе плаќаат поскапо.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од денеска повторно се ограничува маржата на трговците. Владината мерка доаѓа откако цените на основните прехранбени продукти драстично се зголемија. Граѓаните велат одва и врзуваат крај со крај и не само што цените се покачени, туку и грамажата на одредени производи е намалена. Цените на основните продукти не само што вртоглаво растат, туку и грамажата на одредени производи се намалува. Така, на пример, киселото млеко од половина килограм сега е намалено на 400 грама. Зејтинот наместо литар се продава по 900 милилитри. Исто и со шекерот и солта кои се продаваат по помалку од килограм. Граѓаните кои ги анкетиравме пред скопските маркети велат одвај врзуваат крај со крај.
Па еве киселото млеко од пола литра е веќе 400 грам. Ако не им дозволат да ги качат, да ќе намалат грамажата. Тука кај нас се прави секој што сака. Сега земам кисело млеко, беше 19, завчера земам 19, сега го гледам 23 денари. Значи во државата ништо не функционира, ама фалели инспектори, нека запостат, нека дадне на фамилија да дадиле.
Па првото почнам со киселото млеко. Од пол кило 400 грама се имам, а вие зетиниве се, ако не отвориш очи, отидува парите. Нема производство домашно, а све од страна се увезуе, све е скапо.
Па има и кај шејкерот, има и кај солта, има и кај вегетата, значи месото паковано, а ти го продава за како кило. Значи има доста производи. Да не зборам па зетино ќе го дигнаа толку многу, до кај мисла да идат, не знам.
Од пазарниот инспекторат велат дека поплаки за вакви случаи каде што грамажата на производите е намалена, цената зголемена до сега не стигнале до нив, но пријави добиле околу цените на основните прехранбени продукти. Дел од трговците покрај тоа што ги одмрзнале цените и на нив пресметале 5% ДДВ, вкалкулирале и маржа за дури на 20% за одредени производи.
До сега се пријавени неправилности од граѓани кои главно се однесуваат на цените на основните прехранбени производи во маркетите. Инспекторите постапуваат по сите пријави и ги проверуваат истите и во трговија на мало и во трговија на големо и онаму каде утврдуваат дека има неправилности, за истото се постапува согласно законот.
Во овој временски период инспекторите утврдиле околу 30 на неправилности по законот за трговија. Најчесто трговците не доставувале на увид евиденција за набавка и продажба на стоките во трговијата или истата не ја воделе ажурно согласно законите. Во меѓувреме пак се заканува поскапување од 20 до 30% и на сувомеснатите производи, но и за исто толков процент од пуштања, доколку владата не ја продолжи мерката за укинување на царината за замрзнатото свинско месо. Реагира од месната индустрија. Откако цените се вивнаа до плафон, владата одлучи повторно да го врати ограничувањето на маржите. Согласно владината одлука од денеска, па се до крајот на септември, лебот, шекерот, маслото, брашното, макароните, урисот, кравјото млеко и јајцата ќе се продаваат со маржи од 5 и 10%. До крајот на оваа година на производителите и трговците им се кратати сите дополнителни трошоци. Министерот за економија Крешник Бектеши со мерката очекува намалување на цената на производите за 6 до 7 денари.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европа се обидува да истави крај на зависноста од руската енергија, но нема санкции за Росатом, рускиот државен нуклеарен гигант, и покрај апелот од украински активисти и невладени организации да се стави компанијата на црна листа и да се забрани нуклеарното гориво увесено од Русија. Кои се причините за ова? Од прилогот на Гоце Атанасов.
Европа се справува со тоа како да истави крај на зависноста од руската енергија повеќе од кога било, откако Владимир Путин ја започна неиспровоцираната инвазија на неговата земја врз Украина. Европската комисија во мај го договори планот за намалување на зависноста од рускиот природен газ за 2/3 до крајот на годината, со целосно сфрлање на сите руски фосилни горива планирано до крајот на 2027-та. Јагренот ќе биде забранат од август. Но без санкции останува Росатом, рускиот државен нуклеарен гигант, и покрај апелот од украински активисти и невладени организации да ја стават компанијата на црната листа и да го забранат нуклеарното гориво од Русија. Но Брисел не е сам. Кога американскиот председател Џо Бајден во март објави забрана за увоз на руска нафта, природен газ и јаглен, не се спомна Росатом. Администрацијата на Бајден наводно размислувала да го санкционира Росатом, но се повлекла по лобирањето на нуклеарната индустрија и плановите на Бајден да ја вклучи нуклеарната енергија како дел од транзицијата кон чиста енергија, објави Ројтерс. Трагата на Росатом е длабока во глобалниот бизнис со реактори и нуклеарно гориво. Тој тип на економско влијание може да објасни зошто руската нуклеарна индустрија успеа да остане подалеку од центарот на вниманието за време на разговорите за санкции, објасни Оксана Ананиева, аналитичар за енергетска политика во украинската невладина организација ЕКОДИЕ, еден од подписниците на мартовскиот апел упатен до Бајден и до лидерите на Европската унија. Една од причините за тоа е секако големата зависност од ураниум и нуклеарно гориво, бидејќи повеќето од 32 земји кои користат нуклеарна енергија се подпираат врз Русија за некој дел од нивниот синџир за снабдување со нуклеарно гориво, вели Ананиева за Радио Слободна Европа. Руската нуклеарна енергија зрачи многу подалеку од незините граници. Од 439 нуклеарни реактори во работа низ целиот свет, 38 од нив биле во Русија. Дополнителни 42 биле направени со технологија на руски нуклеарни реактори, а уште 15 во изградба се градат со руска технологија, наведува Центарот за глобална енергетска политика на Универзитетот Колумбија. Русија исто така извор на ураниум, клучната состојка во нуклеарното гориво. Европа добива околу 20% од ураниумот од Русија. Соединетите држави се подпираат врз Русија за 16% од својот ураниум, со уште 30% од два блиски партнери на Москва, Казахстан и Узбекистан. Русија поседува 40% од вкупната инфраструктура за конверзија на ураниум во светот. Во последниве години Росатом бил и дел од напорите на лобито во нуклеарната индустрија за да ја убеди Европската унија да прифати нуклеарната енергија како еколошка форма на енергија.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.